Ave Maria, gratia plena. Dominus tecum benedicta, tu in mulieribus, et benedicta.